«Щербатий талір» Андрій Федоренко. Частина четвертая. Скарб. Розділ 51. Об корысті роднай мовы. Дед Макар пачаў развітвацца. «А вы ці надоўга тут?» – спытаў ён. «Што бацькам сказаць, калі ўбачу? Скажыце, каб не турбаваліся!» – адказаў Міхал, усміхаючыся на ўвесь рот. «Сёння ў абед або пад вечар мы таксама будзем у паплавах!» Не паспела схавацца за паваротам ракі лодка з дзедам Макарам, як Міхал радасны загадаў Чэсю. «Ты казаў, што прыхапіў з сабою талер і копію бяросты. Давай, нясі хутчэй сюды!» «Міхал!» – той глядзеў на сябра з насцярогаю. «Ды растлумач, што з табою? Нясі хутчэй, зараз даведайся! Зараз і з табою тое ж будзе!» Чэсь кінуўся да шалаша, прынёс. «Найперш адкажыце», – урачыста пачаў Міхал. «Як будзе клад па-беларуску?» Хлопцы задумаліся. Змітрок паглядзеў уверх, нават злёгку пастукаў сябе па галаве, паказваючы, што ведаў, але забыўся. Чэсь хутчэй успомніў. «Скарб! А тут як напісана?» Схіліліся над копіяй бяросты. «Ну і што?» – усё ніяк не мог даўмецца Чэсь. «Тут напісана «клад». Клад! Ты хочаш сказаць, што французскі афіцэр павінен быў напісаць па-беларуску «скарб»?» – посміхнуўся ён. «Дарэмна смяеся. Акурат гэта я і хачу сказаць. Гэтае слова трэба перакладаць не з рускай, не з французскай моў, а з беларускай. Клад! Ніякі не скарб, а ўсяго толькі кладкі!» Француз пачуў, як мясцовыя жыхары называлі тое месца, так і выдрапаў яго на бяросце, толькі лацінскімі літарамі. Клад. Разумееце, разумееце, тут гульня слоў. З-за гэтага так доўга і золата не могуць знайсці, бо нікому ў галаву не прыходзіць. Як гэта так, каб амаль 200 гадоў назад еўрапеец, француз мог скарыстаць мясцовую гаворку і менавіта беларускім словам зашыфраваць свой план на бяросце? Зміцер моўчкі паціснуў Міхалу руку, тады сказаў проста: «Малайчына ты!» Але нават па голасе яго адчувалася, што яго павагі да Міхала яшчэ паболіла. Затое Чэсь, здаецца, і не здзівіўся, і не ўзрадаваўся. «Гэта яшчэ трэба даказаць», – прабурчаў ён, узіраючыся ў копію бяросты. На самай справе яму было проста зайздросна, як жа ён сам, вясковы хлопец, беларус, і не здагадаўся раней за Міхала. Тады, магчыма, і Аксана зусім інакш да яго ставілася б. Міхал усё яшчэ быў як п'яны ад свайго адкрыцця. Чэсевыя словы ён пакінуў без адказу. «Помніце, я ездзіў у горад званіць Аксане. Дык вось, падыходжу я да хлопчыка з дзяўчынкаю, недзе нашых гадоў, пытаю, дзе краязнаўчы музей. Па-руску, вядома, пытаю, а яны мне адказваюць чыста па-беларуску. Уяўляеце, гарадскія!» «Я ведаю такіх», – пацвердзіў Зміцер. «Гэта з беларускай гімназіі. Я ўсё збіраўся прапанаваць вам зрабіць тое самае. Пачаць гаварыць толькі на роднай мове. І сам пачаў вучыцца. Вось размаўляю з вамі, а ў галаве перакладаю, як гэта можна сказаць чыста па-беларуску». «Добра», – перапыніў Чэсь. «Калі табе паверыць, і клад гэта па праўдзе клады, дык тады яшчэ больш усё заблытваецца. Раней мы думалі, што дзе крыжык, там і золата. А цяпер атрымліваецца клад, гэта не скарб». «Ніякі не скарб», – упэўнена адказаў Міхал. «Шукаць яго трэба ў любым іншым месцы, толькі не там, дзе крыжык. Няўжо вы не зразумелі? Крыжык – гэта не канец, а пачатак. Помніце, Аксанін тата расказваў, што на тапаграфічных картах абавязкова павінна быць прывязка, арыенцір. Крыжык і слова «клад», «кладкі» – і ёсць толькі прывязка. А ўсе шукалі не з таго боку, не з пачатку, а з канца. Хитрый француз, покрутил головой Змитрок. Надейную привязку выбрал. Калі б, скажем, ориентиром было якое древо, дык яго спиловать могут. Калі камень, могли б прибрать и звести куды-небудь. А гэтыя дубы проляжали у воде на одном месте стольки году, и ничего не осталось им. Яшчэ мацней, видать, зрабіліся. Дубы из раки так само могли б вытягнуть, запярэчыў Чэсь. Гэта просто счастливый выпадок, что яны захаваліся. Але добра, нават калі по-вашему, я все одно не разумею. Чому тут радоваться? Ну, ведаем мы привязку далей, что? Прикладем до копии бяросты талеры, обвядем контуры и убачим маршрут, по яким рухаўся француз, отказал Михал. Где скончится контур апошняга талера, там и скарб. А у нас есть гэтые талеры. Ты упэўнены, што Аксана раздабыла трэці? Мы нават не ведаем, ці прывезла яна свой. Калі не прывезла, нічога страшнага, сказаў Змітрок. Маршрут можна ўгадаць зусім без талераў. Француз дзе пахаваны? У нас, у паплавах. Адкладак да паплавоў кіламетраў 8-10. Вось на гэтым адрэзку 10 золата і прыхавана. «Я так само думаю», – кивнул Михал. «Дык француз мог исти от гэтых кладок на усе чатыры баки». Не сдавался Чэсь, який нияк не мог примириться, что у яго перахопливают инициативу разгадки. И он мог сховать скарб за 20 километров до поплаво у любым месцы, хоть бы вось тут, на нашем полуострове, ти вунь у лесе на тым беразе. А потом зашифровал гэта место на бяросе, повернулся на 180 градусов и пошел у поплавы, где его и подобрали, знясиленного. Так само, может быть, сгодился Михал. Видать, он не так верил у версию Чэся, как хотел и ему дать право на свою думку. Дык тады кто что пропануе? Вернемся у поплавы и поглядим, что раздобыла Оксана. Расскажем ей про все. Ти доплывем до кладов и пошукаем сами. «Сами вядома», – адразу сказаў Чэсь. Змітер адмоўчаўся, паказваючы, што яму ўсё роўна, абы быць разам з сябрамі. Зборы былі і нядоўгія. Сцягнулі шалаша брызент, кінулі ў лодку ватоўкі, сена, прыкапалі зямлёю галавешкі, не забыліся на вядро застылай юшкаю, разагрэюць у абед. «Бывай, цудоўная мясціна!» И дякуй тебе за все. Звернулся у думках Михал до ихней выспачки, коли усе сядели у лодцы. Чэсь отштурхнулся веслом от берега.
Мы перагарнулі старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.